Κυρία Βόζεμπερκ, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να καλημερίσουμε και τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, και να τον συγχαρώ κιόλας, διότι διάβασα πριν από λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Ομάδα, το πολιτικό κόμμα το ευρωπαϊκό στο οποίο συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον προτείνει και πάλι για τη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, όχι για εκείνον τόσο που έχει για πολλά χρόνια υπηρετήσει σε αυτό το πόστο, όσο για τη χώρα μας. Καλημέρα και συγχαρητήρια, κύριε Παπαδημούλη.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πολύ.
Και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλημέρα και στην άλφα, την κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε, και από μένα.
Θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδημούλη, από την αντιπολίτευση, για να έχω ένα πρώτο σχόλιο του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, κύριε Παπαδημούλη, η πανδημία στη χώρα μας, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Θα ήθελα να προσθέσετε την ευρωπαϊκή οπτική στο σχόλιο σας για την πανδημία, καθώς βλέπουμε σκληρά μέτρα σε χώρες όπως η Ολλανδία, μάλιστα, και lockdown.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα στο τρίτο και το τέταρτο κύμα τα πηγαίνει άσχημα και τα πηγαίνει χειρότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και οι εξελίξεις και στην Ευρώπη και στον πλανήτη με τη μετάλλαξη όμικρον μας ήρθε από την Μποτσουάνα δείχνουν χειροτέρευση. Επομένως, επειδή ήδη είμαστε άσχημα, νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση του ΕΣΥ και για την επιτάχυνση του εμβολιασμού, και θα σας έλεγα ότι πρέπει να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση χωρίς κορομαχίες και για την διεύρυνση με σχέδιο, ακούγοντας τι θα πούν οι επιστήμονες και με την ευρύτερη δυνατή συνένεση πολιτική και κοινωνική, και για τη διεύρυνση και των κατηγοριών και των ομάδων του πληθυσμού όπου ο εμβολιασμός θα πρέπει να καταστεί και υποχρεωτικός. Αυτή την αμεριμνησία και τον αυτοθαυμασμό της κυβέρνησης όπου θεωρεί ότι όλα τα κάνει καλά, νομίζω ότι πρέπει να τον παραμερίσει, και επίσης θα πρέπει να ακούσουμε τι λέει η επιστήμη. Η επιστήμη λέει ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η μετάλλαξη όμικρον που μας έρχεται από την Μποτσουάνα
θα έχει επικρατήσει.
Θα κυριαρχήσει και έχει πολλαπλάσια μεταδοτικότητα της Δέλτα, η οποία έχει πολλαπλάσια μεταδοτικότητα της αρχικής, του αρχικού ιού που μας ήρθε από την Κίνα.
Όταν έρχεται πέμπτο κύμα.
Να πω και μια φράση ακόμη. Οι πλουσιότεροι του πλανήτη, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, θα πρέπει να αντιληφθούν αυτό που φωνάζει από την πρώτη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ότι αν δεν εμβολιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός, κανείς δεν θα είναι ασφαλής. Η μετάλλαξη όμικρον μας ήρθε από την Μποτσουάνα, την Νότιο Αφρική, γιατί η Αφρική είναι εμβολιασμένη σε ποσοστό 7%. Γι' αυτό που ζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και λυπάμαι που δεν το ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρότι αρχικά το είχε υποστηρίξει ο Κυριακός Μητσοτάκης, να αρθεί προσωρινά έστω η πατέντα για τα εμβόλια, προκειμένου να παραχθούν ταχύτερα εμβόλια και να γίνει ταχύτερος εμβολιασμός, είναι σωτήριο όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την οικονομία. Γιατί αν δεν δαμάσουμε την πανδημία, δεν θα ανακάμψει και η οικονομία. Και το κόστος από το να βοηθήσουμε τον πλανήτη και
αυτό
το φτωχότερο κομμάτι του να εμβολιαστεί.
Αυτό έχει βέβαια, κύριε Αντιπρόεδρε, και μερικές δυσκολίες. Γιατί υπάρχουν και ορισμένες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί με κρατικές επιδοτήσεις και οι οποίες φαντάζομαι ότι δεν θα είναι διατεθειμένες εύκολα να δώσουν την πατέντα.
Καταρχήν να πούμε ότι τα εμβόλια, η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολίων που τώρα διατίθεται, παρήχθησαν με άφθονη δημόσια χρηματοδότηση. Και είναι παράδοξο.
Όχι όλα.
Η μεγάλη πλειοψηφία.
Δεν θα το έλεγα, γιατί τη Pfizer και BioNTech, που είναι το πιο διαδεδομένο στην Ευρώπη, δεν έχει πάρει κρατικές επιδοτήσεις καθόλου.
Έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας βεβαιώνω.
Ποιος?
Αυτό το εμβόλιο. Το
πήρε
mRNA.
Η Pfizer χρήματα, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Μπουρλά, σε συνέντευξη που είχα μαζί του στο ενώπιος ενώπιο, μου είπε ότι δεν πήρε ούτε ευρώ.
Κύριε Χατζηνικολάου, πήρε η BioNTech που ανακάλυψε το εμβόλιο, λεφτά και από τη γερμανική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Η Pfizer μπήκε λόγω υποδομών στην διαδικασία της μαζικής παραγωγής και εν πάση περιπτώσει κάτι που το ζητά. Το ζητούν πάνω από 100 κράτη, μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το φωνάζουν 60 νομπελίστες της υγείας, 160 πρόεδροι και πρωθυπουργοί από όλο τον πλανήτη. Το έχουμε ψηφίσει 3 φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα αυτιά μας. Τι θα βάλουμε πάνω απ' όλα, τη δημόσια υγεία?
Να τα ανοίξουν
και
οι εταιρείες πρέπει και οι κυβερνήσεις.
Ναι,
τα δικά μας είναι ανοιχτά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
Υπάρχει τρόπος με βάση το άρθρο 31. Τη συμφωνία TRIPS στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αρκεί να βάλουμε τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας και των πολιτών πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών.
Πάμε και στην κυρία Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, αυτοθαυμάζεται η κυβέρνηση, είπε ο κύριος Παπαδημούλης, ενώ στην πραγματικότητα τα αποτελέσματά της στη δεύτερη και τρίτη φάση της πανδημίας μέχρι και σήμερα είναι χειρότερα από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Τι λέτε?
Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Υπάρχει ένας ισχυρός αντίλογος για την απελευθέρωση της πατέντας. Θυμίζω στον κύριο Παπαδημούλη ότι οι αιτιάσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ότι η απελευθέρωση της πατέντας δεν εγγυάται αυτομάτως και την ποιότητα του ελέγχου καινούριων εμβολίων. Είναι ο ένας αντίλογος. Ο δεύτερος είναι ότι το γεγονός, θα συμφωνήσω μαζί του, ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η πανδημία αν δεν εμβολιαστεί και η Αφρική και οι υποανάπτυκτες ή μάλλον οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεν οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οφείλεται ενδεχομένως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν κάνει μηδενική εξαγωγή εμβολίων, ενώ αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλών εκατομμυρίων εμβόλια εξαγωγή στις χώρες της Αφρικής, έστω και το 7 με 10% των εμβολιασμένων πολιτών εκεί. Σε αυτό οφείλεται. Και βεβαίως και εγώ ενημερώθηκα από την εξαιρετική εκπομπή σας με τη συνέντευξη του κυρίου Μπουρλά ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει μηδενική χρηματοδότηση και με τους όρους της ελεύθερης αγοράς δεν μπορεί να υποχρεωθούν να δώσουν την πατέντα τους χωρίς να έχουν τα οικονομικά τους συμφέροντα και να απαιτούμε να υποχωρήσουν όταν εμείς δεν έχουμε κάνει το καθήκον μας με τις οφειλόμενες εξαγωγές εμβολίων σε αυτές τις τρίτες χώρες. Μένω σε αυτή την παρατήρηση. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, κύριε Χατζηνικολάου, κατά πόσον υπάρχει αυτοθαυμασμός και αυτοικανοποίηση.
Το είπε ο κύριος Παπαδημούλης.
Επειδή το είπε, ναι. Εγώ δεν θα πω ότι είναι μόνο καθ' υπερβολή η διατύπωση. Είναι ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί?
Εσείς θεωρείτε ότι πήγε καλά η διαχείριση της πανδημίας μετά το δεύτερο κύμα?
Θα σας πω ότι υπήρξαν αστοχίες, αριθμίες ενδεχομένως, ότι είμαστε στο μέσο όρο και δεν είμαστε πιο κάτω, ότι έχει προσπαθήσει να ισορροπήσει η κυβέρνηση από τη μια τον έλεγχο της πανδημίας με μέτρα τα οποία αναθεωρούνται ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων των συμπολιτών μας που διασωληνώνονται και κυρίως εκείνων που χάνουν τη ζωή τους και πάντοτε υπό τις συμβουλές της Επιστημονικής Επιτροπής, που θυμίζω ότι η αντιπολίτευση, η αξιωματική, ο ΣΥΡΙΖΑ, την είχε αμφισβητήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά η εξισορρόπηση έχει να κάνει και με την ανάγκη να κρατήσει την οικονομία όρθια. Και την κράτησε όρθια, κύριε Χατζηνικολάου, με βάση πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, με βάση τα λόγια ακόμη και της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έδωσε θετικό πρόσημο, και το λέω γιατί ο κύριος Παπαδημούλης μετέχει σε μια επιτροπή και έχει συμβάλει ο ίδιος. Εγώ δεν είμαι μίζερη στην κριτική μου, στον έλεγχο του Ταμείου Ανάκαμψης και το πώς διοχετεύεται σε ακράτη μέλη, μετέχει στην επιτροπή αυτή, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης το ότι υπήρξε τα 13 δισεκατομμύρια δάνεια έναντι 18 δισεκατομμυρίων επιχορηγήσεις. Είναι θετικό πρόσημο προς την ελληνική οικονομία. Είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Επίσης, η ίδια η πρόεδρος πια της ΕΚΟΥΤΟΥ, η κυρία Λαγκάρτ, δήλωσε στις 16 Δωδεκάτου ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλή πρόοδο και επίσης το γεγονός ότι εμείς δανειζόμαστε σήμερα στο δεκαετές ομόλογο με...
Επικεντρώνεται στην οικονομία όμως και όχι στην υγεία και στους νεκρούς και διασωληνωμένους.
Θα πάω αμέσως, έχετε δίκιο. Ναι λοιπόν, υπάρχουν πολλά κρούσματα, αυτό είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πράγματι έχουμε διασωληνωμένους συνανθρώπους μας πολλούς, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι ανεμβολίαστη και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Ένας να τη χάσει είναι τραγωδία, είναι μια τραγωδία. Όμως εδώ, παρακαλώ, να δούμε η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Ολιγόρησε, δεν ενίσχυσε το σύστημα υγείας, κάτι το οποίο αρθρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή έβαλε μάλιστα πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Όχι μόνο λοιπόν υπήρξε ενίσχυση του συστήματος υγείας, τους αριθμούς τους ξέρετε, από 557 οι κλίνες έγιναν 1.300, 2.000 μόνιμοι γιατροί, 12.000 επικουρικό δυναμικό, μείωση των δαπανών. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατεψήφισε, αλλά κυρίως έχει μια μεγάλη ευθύνη, γιατί σε μέτρα τα οποία ενίσχυσε η κυβέρνηση και που είχαν και πολιτικό κόστος, δεν το υπολόγισε η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος έναντι της προσπάθειας προστάτευσης της δημόσιας υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι. Καταψήφισε την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των υγειονομικών. Καταψήφισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60. Τα αυστηρά πρόστιμα για τα πλαστά
πιστοποιητικά. Πρέπει να σας διακόψω για να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα παρακαλέσω και τους δύο να σας τηλεφωνήσουμε εκ νέου σε 5-6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, και τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Κυρία Βόζενμπεργκ, ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας. Μπορώ να πάω στον κύριο Παπαδημούλη?
Να πω μόνο μια φράση πολύ σύντομη, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Εμένα με στενοχωρεί το ότι είμαστε η μόνη χώρα, σας διαβεβαιώνω, η μόνη χώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση με όπλο την πανδημία. Δεν συμβαίνει πουθενά άλλου.
Κύριε Παπαδημούλη.
Δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση και η κυρία Βόζενμπεργκ. Η Ελλάδα
πρέπει να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαδημούλη. Βγήκε είδηση τώρα από το Υπουργικό Συμβούλιο, μου στέλνει μήνυμα ο ρεπόρτερ μας, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Οσιαδήμας. Τελικώς κατέληξε η κυβέρνηση τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα δοθούν από 2 self-test στις γιορτές δωρεάν για όλους, αντί για το rapid για το οποίο γινόταν συζήτηση σε σχέση με την βραδινή εορταστική έξοδο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είναι είδηση, το μεταδώσαμε.
Ναι. Καλά κάνατε, παρηγορία στον άρρωστο, μέχρι να βγει ψυχή του. Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι αυτά τα self-test
εντάξει,
έχουν πολύ μειωμένη
πριν αξιοπιστία. Λέγατε να μην πληρώνουμε. Όχι, τώρα όχι, που δεν θα πληρώσουμε πάλι δεν σας βλέπω ικανοποιημένους.
Υπάρχει επίσημη πρόταση,
ακούστε,
αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε.
Παρακαλώ, μην
να έχουμε ένα
οκατολικό
lockdown.
Και κανένας άλλος.
Τώρα γιατί μου μιλάτε έτσι, εγώ πολύ ευγενικά ρώτησα.
Αφήστε να μιλήσει και κανένας άλλος.
Ελάτε κύριε Παπαδημούλη.
Οι επιστήμονες παγκοσμίως και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη λένε ότι τα self-test είναι χαμηλής αξιοπιστίας και τα μόνα αξιόπιστα τεστ είναι τα τεστ mRNA. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, δυστυχώς για τη χώρα μας δείχνουν, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επίσημα, ότι η Ελλάδα, προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης, έχει βρεθεί στη χειρότερη θέση από όλη την Νότια Ευρώπη και από όλη τη Δυτική Ευρώπη στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό καταγράφει μια παταγώδη αποτυχία. Όταν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν πλήρως εμβολιασμένους το 90% και στην Ελλάδα είμαστε στο 65%, αυτό είναι πηγή θανάσιμων κινδύνων. Και επίσης νομίζω ότι το βασικό λάθος και η ευθύνη του Πρωθυπουργού ήταν ότι βιάστηκε να κηρύξει το τέλος της πανδημίας για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας 3-4 φορές, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 20, ενώ τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και αυτό οδήγησε σε ένα κλίμα χαλάρωσης επανάπαυσης. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι ότι αρνήθηκε συνειδητά, όσο υπήρχε ακόμη καιρός, επί 2 χρόνια σχεδόν είμαστε μέσα στην πανδημία, να ενισχύσει το ΕΣΥ. Τα περί 1.400 κλινών ΜΕΘ δεν ισχύουν, πολύ απλά διότι το σύστημα φρακάρει με 700 διασωληνωμένους. Αν είχαμε 1.400 ΜΕΘ, πώς θα μέναν με 700 διασωληνωμένους 140 και 180 εκτός ΜΕΘ? Και το φρικαλέο να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας που καμάρων ότι συναντά 3 φορές και ενημερώνεται από το Σωτήρη Τσιόδρα ότι δεν έχει στοιχεία και είναι το ίδιο το μέσα στη ΜΕΘ και το έξω από τη ΜΕΘ, που είναι κραυγαλαία αντιεπιστημονικό και ψεύτικο. Και όπως επίσης ότι για αυτή την περίφημη μελέτη δεν είχε ενημερωθεί και δεν την ήξερε κανείς. Αυτά δεν πείθουν κανέναν να σοβαρευτούμε. Και επειδή αναφέρθηκε η κυρία Βόζεμπρε και στα θέματα της οικονομίας, θα πάρουμε πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είμαστε πια μετά τα μνημόνια και τη χρεοκοπία μία από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και με πολύ μεγάλη ανεργία. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτιάξαμε μια επιτροπή για να ελέγχει και τα 27 κράτη-μέλη, ούτως ώστε τα λεφτά να πιάσουν τόπο μακριά από πελατειακά δίκτυα και διαφθορά. Και το ερώτημά μου είναι γιατί αυτό που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όντως εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας σε αυτή την επιτροπή, δεν το κάνει η κυβέρνηση και στην Ελλάδα? Γιατί αρνείται να φτιάξει μια επιτροπή που να ελέγχει πού θα πάνε τα λεφτά αυτά, μακριά από διαφθορά, μακριά από πελατειακά δίκτυα και κολλητηλίκια, και για την οικονομία? Μην βλέπουμε τα πράγματα με χρωματιστά γυαλιά. Η ανάκαμψη το 2021 θα είναι γύρω στο 7%, αλλά η ύφεση το 2020 ήταν 9%, που σημαίνει ότι ακόμη είμαστε Δεκέμβριο του 2021 πιο κάτω από εκεί που ήμασταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από πλευράς ΑΕΠ. Ας μην κάνει λοιπόν η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση στην Ευρώπη, και λυπάμαι που το λέει και ο Βόζεμπρουγκ αυτά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χειρότερος, ο πιο σε όλη την Ευρώπη και τα λοιπά. Στην Ευρώπη έχουμε
δεν είπα εγώ ποτέ τη λέξη ο χειρότερος,
ότι είναι το μόνο κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μια σφοδρή αντιπολίτευση από δεξιά και ακροδεξιά, με την ακροδεξιά να ηγείται του κύματος των αντιεμβολιαστών. Και στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπου κυβερνά μια συμμαχία σοσιαλιστών και αριστεράς, η περιφερειάρχης της Μαδρίτης, που δεν ανήκει στην ακροδεξιά αλλά στο αδελφό κόμμα της κυρίας Βόζεμπερκ, ηγήθηκε της προεκλογικής της καμπάνιας και χέρι με τους αντιεμβολιαστές. Γι' αυτό λέω ότι εδώ πρέπει να δούμε την ουσία, και επειδή πιάσαμε μεγάλα θέματα, έστω και ακροθυγώς, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα στο οποίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς είναι η ακρίβεια. Η Ελλάδα έχει ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά ρεύματα στην Ευρώπη, και με όρους αγοραστικής δύναμης έχουμε το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη. Η φωτιά στις τιμές στην ενέργεια πια μεταδίδεται και στα είδη πρώτης ανάγκης. 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η Ελλάδα δεν έχει μειώσει ούτε κατά 1% το φόρο στα καύσιμα, όταν η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζίνη, ηλεκτρικό ρεύμα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό φόροι. Και όταν ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Σταϊκούρα γιατί δεν μειώνεται τους φόρους όπως κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως έδωσε σύσταση στη Φόντερ Λάιεν που ανοίξει τη γερμανική δεξιά, είπαν έχουμε ελλείμματα, δεν μπορούμε. Καλά, όταν είναι για το λαϊκό νοικοκυριό δεν υπάρχουν λεφτά, και υπάρχουν λεφτά όταν είναι να δοθούν μεγάλα φορολογικά πόνους στους ισχυρούς. Και για το Ταμείο Ανάκαμψης κάτι ακόμη. Η Ελλάδα δίνει από αυτό, την ώρα που πάσχουμε στον τομέα της δημόσιας υγείας, λιγότερα από τα μισά από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Για να ενισχύσουν τα συστήματα δημόσιας υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι άλλες χώρες δίνουν μέσο όρο 10% από αυτό το ποσό. 75 δις από τα 750. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσα δίνουμε. 4,4%, λιγότερο από το μισό. Ενώ έχουμε ένα από τα πιο αδύνατα συστήματα υγείας. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά σέβομαι το χρόνο.
Ελάτε, κυρία Βόζενμπεργκ, μια απάντηση για να κλείσουμε.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αφού αντιπαρέλθω το καθόλου ευγενικό, αφήστε να μιλήσει και κανένας άλλος. Νομίζω ότι διέκοψα μόνο για μια απάντηση. Με έθιξε αυτό και το λέω, εν πάση περιπτώσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί έβαλε πολλά ο κ. Παπαδημούλης. Καταρχάς, να πούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν απαντήθηκε γιατί καταψηφίστηκαν όλα αυτά στα οποία ασκείται κριτική. Παραδείγματος χάρη, ένα θα πω μόνο. Το μέτρο για το οποίο υπήρξε μια υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού άνω των 60, και το λέω διότι μόνο από αυτό το μέτρο τις τελευταίες 10 μέρες έχουν κλειστεί περισσότερα από 500.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης, και από την ημέρα ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας ήδη το ποσοστό των εμβολιασμένων μέχρι σήμερα, εννοώ άνω των 60 ετών, αν υπολογιστούν και αυτά τα ραντεβού, ανέρχεται στο 88%. Επομένως, στον τομέα αυτό υπάρχει με ρήμνη της κυβέρνησης μια σημαντική θωράκιση. Αναφέρθηκε στην αύξηση στο θέμα της αγοράς, να πούμε, την αύξηση του πληθωρισμού. Εγώ θα σας πω ότι τον επίσημα στοιχεία, και τα ξέρει ο κ. Παδημούλης, απλώς δεν τα είπε, τον Οκτώβριο είχε την τρίτη καλύτερη θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, με χαμηλό πληθωρισμό 3,4. Το Νοέμβριο πήγε στο 4,8, όμως ήταν καλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και γνωρίζουμε ότι το κόστος της αγοράς, που πράγματι ανέβηκε και πράγματι πλήττει τα χαμηλά νοικοκυριά, δεν οφείλεται στην Ελλάδα, ούτε σε ένεργες κυβέρνησης. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, οφείλεται στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στο διεθνές εμπόριο που καθορίζονται δηλαδή και το χρηματιστήριο, και στο κόστος μεταφοράς. Η κυβέρνηση τι μπορούσε να κάνει? Έχουμε ελεύθερη αγορά. Εκεί που μπορεί να παρέμβει, και το ξέρουμε, είναι να ελέγξει αθέμητες εμπορικές πρακτικές, καρτέλ τυχών εσχροκέρδειας κλπ. Μίλησε ο κύριος Παπαδημούλης για αύξηση φόρων. Μα η κυβέρνησή του ήταν εστιάστηκε στην αύξηση των φόρων, κάτι το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών τότε είχε παραδειχθεί από βήματος της Βουλής, ότι αναγκαστήκαμε να πιέσουμε τη μεσαία τάξη για να συγκεντρωθεί ένα ποσό. Στον προϋπολογισμό προχθές τι ακούσαμε? Φοροαπαλλαγές, οι οποίες εξαγγέλθηκαν, την επιστρεπτέα έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της μη επιστρεπτέα, και σε κάθε περίπτωση οι παρεμβάσεις που έχει κάνει, όχι μόνο με τα 42 δισεκατομμύρια που έχει δώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας, των οικοκυριών δηλαδή, και της οικονομίας, αλλά εκεί όπου ασκείται η κριτική, κύριε Χατζηνικολάου, και ας το πούμε έτσι με ένα πνεύμα συνένεσης. Δεν είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση μόνο στη χώρα μας ασκεί πράγματι αντιπολίτευση με όπλο την πανδημία. Τα παραδείγματα που έφερε ο κύριος Παπαδημούλης έχει να κάνει με τους ακροδεξιούς και τους αντιεμβολιαστές. Εγώ δεν ενέταξα το ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Είναι έντιμη, θέλω να πιστεύω, η πολιτική κριτική που ασκώ. Ήταν απέναντι σε οποιοδήποτε μέτρο και να όχι σε όλα. Αλλά δεν τον ταύτισα ποτέ ούτε με ακροδεξιές μεθόδους, ούτε με σύμπλευση απόλυτη με τους αντιεμβολιαστές. Πιστεύω ότι είναι πολύ καθαρός ο λόγος. Και σε αυτό λοιπόν το σημείο που ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ και διαστόματος του κυρίου Αντιπροέδρου, θα έπρεπε να μας πει. Θέλει να κάνουμε ό,τι και η Ολλανδία, να τα κλείσουμε όλα? Θέλει αυτό το οποίο εξήγηλε μόλις σήμερα η Γερμανία, να μόνο 10 άτομα να πηγαίνουν στα κέντρα, και αυτό που έκανε η Γαλλία και η Δανία, να κλείσουν όλα τα κέντρα και τα εστιατόρια και όπου μπορεί να συναθρηστεί κόσμος? Προσπαθεί να κρατήσει την οικονομία δυνατή με απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας η κυβέρνηση. Και σε αυτό είναι αποδεδειγμένες οι ανακοινώσεις καθημερινά για την αναθεώρηση των μέτρων που προσαρμόζονται με τις συμβουλές των γιατρών και με τα κρούσματα, τον αριθμό της διασποράς και τη σοβαρότητα της όμικρον, που ακόμη και τώρα που συνομιλούμε δεν έχει ξεκαθαριστεί και από τους επιστήμονες ποια είναι η μεταδοτικότητά της σε απόλυτους αριθμούς, πόσο επικίνδυνη είναι και πώς μπορούμε να θωρακιστούμε εάν επιτέλους δεν πιστούμε όλοι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτή είναι η δική μου πραγματικότητα, η πραγματικότητα των αριθμών της κυβέρνησης, και αυτό το οποίο αποτυπώνεται, κύριε Χατζηνικολάου, και στις δημόσιες μετρήσεις. δεν πάβει να είμαστε μπροστά, ενώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τουλάχιστον 10 μονάδες απόκληση από το δεύτερο κόμμα. Από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε τελευταία μας συνομιλία πρώτων Χριστουγέννων να έχουμε καλές γιορτές με υγεία και καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, στον οποίο εύχομαι και καλή εκλογή, διότι το κόμμα του στο Ευρωκοινοβούλιο τον προτείνει για άλλη μια φορά και αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και χρήσιμο για την πατρίδα.
Και εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά και στον κύριο Παπαδημούλη, στις οικογένειές μας και όλους τους Έλληνες.
Χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ χρόνια πολλά. Να πω μια κουβέντα μόνο στην κυρία Βόζεμπερκ.
Ναι, να την πείτε.
Την προηγούμενη φορά με ψήφισε πάνω από το 60% των ευρωβουλευτών, που σημαίνει ότι και ένα ποσοστό, η μισή κεντροδεξή, ίσως και παραπάνω από τους μισούς κεντροδεξιούς ευρωβουλευτές με ψήφισαν. Υποθέτω ότι ανάμεσά τους ήταν και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Βόζεμπερκ είχε διαφημίσει ότι με καταψήφισε. Ελπίζω αυτή τη φορά να το ξανασκεφτεί.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, λέω, κύριε Παπαδημούλη. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά και καλά Χριστούγεννα.
Ναι,
όταν λέμε όμως να φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο εξωτερικό.
Εγώ τη φορώ.
Αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη.
Όχι, δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει. Δεν μην ανοίξουμε κουβέντα. Συσφυλεί τη χώρα. Δεν το κάνει.
Να κλείσουμε χρόνια πολλά. Αλλά αυτά που είπατε περί πανδημίας δεν τα πιστεύει το κύριο Τσιόδρας.
Τα πιστεύει ο ελληνικός λαός και τα αποτυπώνει στις μετρήσεις. Κυρίως ο κύριος Τσιόδρας. Κυρίως ο κύριος Τσιόδρας τα πιστεύει.
Λαιλατίσει το Μαξίμου και τον
εσείς
έχει απαξιώσει.
Τον διφημίσατε, τον αμφισβητήσατε, τον είπατε εργαλείο. Όχι εσείς, ο κύριος Πολάκης. Τα έχω όλα δεδομένα. Εμείς τον εμπιστευόμαστε και τον ακούμε.
Του Πολάκη έχει λιώσει. Χρόνια πολλά.
Είναι δικό σας. Θα είχε λιώσει αν είχε διαγραφεί.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά και πάλι.